The Voice of America.
አዲስ አበባ ዝርከብ ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ኢትዮጵያ በተግባር ሽብራ ኣብ ልዕሊ ዝተኸሱ 15 ሰባት ካብ ልዕሊ 3 ዓመት ክሳብ 13 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰር ተወሲኑ። እቲ ውሳነ ተማልሰሉስ ኣብ ዝተጋብአ ፍርድ ከም ዝተዋህበ ናይቶም ተኸሰስቲ ጠበቃ ገሊፆም። ብካልእ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ፌደራል በዓል ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከብዎም ኣባላት ተቃወምትን ዓቃቢ ሕግን ኣብ መንጎኦም ዝካየድ ክርክር እውን ውሳነ ኣይሃበሉን ዘሎ መለስካቸው ኣምሃን ትጁቤ ኩሳን ዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኦላና ከበደ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰነድ ዝተኸሱ 21 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ብሽም ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ብኣሸባርነት ንዝተፈረጀ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እናሰርሑ መንግስቲ ንምግልባጥ ፈትንኩም ብዝብል ክሲ ከም ዝተፈረዶም ጠበቆኦም ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ኣንደኛው ብነፃ የተለቀቀ ሲሆን ከኣምስቶቹ ከሶስት ዓመት ከስድስት
ሓደ ብነፃ ዝወፀ ክኸውን ከሎ እቶም 15 ድማ ካብ 3 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ክሳብ 13 ዓመታት ዝተፈረዶም እዮም። ኣብ ልዕሊ እቶም 5 ንቅድሚት ውሳነ ክወሃብ እዩ። ይግባይን ክንሓተሎም ከም እንኽእል ስለ ዝተነገረና ክንሓተሎም ኢና።
እዞም 21 ተኸሰስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር 2008 ዓመተ ምህረት ካብ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ዝተኣሰሩን ዝተተሓዝሉን ዝቐረቦም ክስን ድማ ብሽፋን ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ብሽብር ንዝተፈረጀ ኦነግ ትሰርሑ ነይርኹም ዝብል ምዃኑ እቶም ጠበቓ ወሲኾም ገሊፆም። ብኻልእ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 4 ኣባላት ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ሓዊሱ ኣብ መንጎ 22 ተኸሰስትን ዓቃቢ ሕግን ዘሎ ምጉት ልማዓንቲ ብይን ከም ዘይሃበ ተፈሊጡ። ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ከቕርቦ ዝነበሮ ናይ ድምፅን ምስልን ምስክር ብናይ ቤት ፍርዲ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኣተርጉሙ ብዘይ ምቕራቡ ምዃኑ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ። ንምንታይ ተተርጊሙ ከም ዘይቀረበ ምስ መብርህኡ ክቐርበሉ ቆፅሮ ሂቡሎ። ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ በቀለ ገርባ ሓዊሱ 4 ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓ ኤፈኮ ዝርከብዎም ኣብ ልዕሊ 22 ተኸሰስቲ ተግባር ሽበራ ፈፂሞም ክብል ቅድሚ ሓደ ዓመት ከም ዝኸሰሶም ይዝከር።